máme za sebou Velikonoce, letos poprvé rozšířené o nový státní svátek Velký pátek. Byly letošní Velikonoce pro vás, pane Kusatíku, třeba v něčem jiné?
Na pohled ani tolik ne, poněvadž my jsme měli nějaké pracovní povinnosti, moje žena dělala v Praze nějaké koncerty, takže jsme toho zase tak moc nenacestovali, nejdál na výletě jsme, myslím, byli na Křivoklátě, ale v té soukromé rovině jsme si to užívali. Ale pokud možná narážíte na nějaké ty veřejnější aktivity, tak myslím si, že speciálně tyhle ty Velikonoce vejdou do dějin jako svátky trošku zvláštní, a to právě tím, jak se podivuhodně prolnuli nebo zasnoubili s tou návštěvou těch čínských představitelů. Já jsem si to vlastně naplno uvědomil až někdy na Velký pátek, když jsme s naší malou holčičkou chodili po kostelích kolem hradu, a teď já jsem předtím četl, nebo projížděl jsem tou evropskou třídou, tak jsem věděl, o co v principu tam jde, pokud se týká té vlajkoslávy, a pak kolem toho hradu jsem si uvědomil, že ty vlajky jsou samozřejmě i všude možně jinde, víte, a mě to o těch Velikonocích zamrzalo. Já si myslím, že já vím, že není podstata v tom, kde zrovna jaké visí vlajky a že jsou důležitější věci, ale zároveň ty vnější znaky a to, co v těch ulicích zvlášť o svátečních dnech vidíme, tak si myslím, že na nás podstatně působí, a nedivím se vůbec nikomu, kdo pamatuje starý režim předlistopadový a komu to připomene přesně tuhle tu dobu. Takové ty plošně organizované výzdoby, kde ten, kdo je organizuje, tak se s lidmi radí mnohem méně, než by měl. Přišlo mě to strašně necitlivý k nám, k lidem, a říkám speciálně o těch Velikonocích, mně to přišlo, že to fakt musel vymyslet nějaký absolutní trumber. No, ale neříkám znova, to je ta vnější věc, že? A pak je ta podstatná, to, co tedy ta návštěva vlastně znamená. Můžu k tomu?
No, samozřejmě.
Podívejte, to se dá brát samozřejmě z mnoha rovin a myslím si, že nejčastěji se to rozebírá z hlediska, jaký v té Číně panuje režim, jak se chová ke svým menšinám, jak se chová k opozici, a to jsou věci, myslím si, obecně známé, které probírá řada specialistů, a já věřím, že tady je znovu opakovat nemusíme, že ten, kdo na tohle to nemá názor, tak toho já už bych tady ani teďka nedozdělal. Takže dejme tomu, že v tomhle tom panuje jakýsi konsenzus v názoru na to, že Čína není ten úplně vzorový a superdemokratický režim na světě. To teda není ani náhodou, ale ono to má ještě jednu podstatnou rovinu a o té se, myslím, tak často nemluví. A to je právě to, jak tu návštěvu komunikuje naše vlastní vedení, respektive hrad, který pro mě trošku překvapivě tu návštěvu organizuje. Víte, to je na tom taková zvláštnost, že vlastně i podle
ústavy... Prezident si také zve přece návštěvy, ale a obráceně to funguje také.
Já vím, ale umím si představit, že jistě, a já mu to nezakazuju, a to bylo by bláhové nebo absurdní to dělat, ale asi nikdo z nás necítí, že ta návštěva prezidentem nebo hradem inspirovaná probíhá v nějaké dokonalé koordinaci s těmi kompetentními místy, která by to správně měla mít na starosti. Mám teď na mysli ministerstvo zahraničí a vládu. Tam jde o tu jeho obvyklou rivalitu ve vztahu k těm institucím, a my už tak jsme docela slabý partner ve vztahu k té Číně, a když ještě tady mezi sebou sepřeme neustále o všechny možné věci a ještě toho velkého partnera na to neustále upozorňujeme, že mezi námi jsou konflikty, které jednu dobu jsou vyřešené a jindy ne, tak jak to třeba prezident své rázným způsobem řekl v té čínské televizi, no tak tím se ještě dál víc oslabujeme a myslím si, že nám to není k užitku.
Myslíte, že jsme slabý partner, když Česko je vlastně jedinou zemí, kterou čínský prezident navštíví?
No, já tady nechci milovat čerta na zid. Samozřejmě, že si jako Čech přeju.
Jak to vůbec interpretovat?
To v této chvíli asi nikdo neví a to se všechno teprve ukáže, a já jako člověk, který nemá ve zvyku sypat písek do soukolí, tak bych si strašně přál, abychom z toho vytěžili něco nejenom pro sebe, ale i pro tu Evropu. Ale nevím, jestli se toho dá reálně dosáhnout tím způsobem, že dobrovolně slevíme z té podle mě nutné pozice já pán ty pán. Ono se to nesmí přehánět, že jo? My si musíme být vědomi svých reálných možností, ale ty naše reálné možnosti určitě nejdou pod povinnost, že si obhájíme svou vlastní demokracii a vlastně nejenom svou, že si obhájíme princip demokracie jako takové.
Jaká je, také se právě na toto téma vedou debaty, řekněme linie, nebo jak tenký je ten led mezi suverénní nezávislou zemí a řekněme vazalem?
No, podívejte, tohle, myslím tedy vztahy k Číně, vztahy k silnému protivníkovi nebo partnerovi, to je přesně ten druh politiky nebo zahraniční politiky, proč já jsem si vždycky myslel a budu si myslet dál, že je naším zájmem, zájmem menších zemí, aby dobře fungovaly instituce, jako je Evropská unie. To znamená, abychom byli součástí silnějšího celku, než jaký jsme sami. Jeho zahraniční smysluplnou politiku se budeme vytvářet, snažit vytvářet lépe, než jsme to dělali doteď. Když si teď naprosto hypoteticky samozřejmě představíme fungující zahraniční politiku Evropské unie, tak asi každý uzná, že ta vyjednávací pozice by byla úplně jiná a mnohem silnější. Prostě jednali bychom jménem té skoro miliardy, nebo kolik nás je, vůči těm jejím teda ještě větším počtem obyvatel, ale přece jenom by to bylo, víc by se to blížilo jednání rovný s rovným, tak jak to ta druhá strana asi má ve zvyku pojímat. No, my místo toho zaujímáme pozici takového toho Jánošíka, což někomu z nás může lichotit a někdo z nás si může představovat a snít o tom, že to dobře dopadne, ale ta rizika jsou tam opravdu dost velká. Ta Čína je fakt parní válec, který nemá důvod rozlišovat niance a my z jakéhosi hlediska se té niance v mezinárodní politice fakt podobáme.
Píše se o tom, že Česká republika by se mohla nyní stát vlastně pro Čínu jakýmsi mostem právě do Evropy, do Evropské unie. Jak by tedy podle vás, pane Kosatíku, měl vypadat, řekněme, rovnocenný vztah mezi Českou republikou a Čínou?
Znova, já se snažím najít tady meze toho, co jsem schopen smysluplně komentovat a co ne. Já nejsem zahraničně politický komentátor, čili toto bych nechal odborníkům. Já tady mluvím především o tom, jakým způsobem o tom ta česká místa, která to organizují, komunikují se svým vlastním obyvatelstvem. Ptám se, jestli Hrad a tedy ty instituce na něj navázané dělají maximum pro to, abychom my, těch, jak oni říkají, dolních 10 milionů, nebo jak zní ten termín, tak abychom rozuměli tomu, co oni, když říkají, že v náš prospěch podnikají, aby kolem toho zavládl jakýsi konsensus a aby tady tedy i v této věci byla snesitelná nálada. A znova, a tím se vracím například k těm slavobránám, ale taky k tomu, jaké rozhovory v této věci ten prezident třeba dává těm zahraničním médiím, tak určitě nikdo z nás si nemyslí, že ve věci dosažení tady našeho českého celonárodního konsensu v této věci, takže ten Hrad udělal maximum, no to teda neudělal. Oni si v podstatě dělají to, co chtějí sami.
Nutno ale říct, že před 2 lety ministr zahraničí pan Zaorálek v Pekingu uvedl, že Tibet je neoddělitelnou součástí Číny a Česko nepodporuje jeho samostatnost. Takže vlastně to je naše oficiální linie.
Z úst páně prezidentových ale tuto větu neuslyšíte. Obávám se, že kdyby padla včera při večeři nebo při sázení stromku v Lánech, tak nepochybně by se to dostalo do nějakého novinářského komuniké, protože je to klíčová důležitá věc. A nestalo se to a myslím, že se to nestalo z toho důvodu, že prostě o tom komunikace neproběhla.
Vy jste se 2x zmínil o rozhovoru pana prezidenta pro čínskou televizi, jenom abychom věděli, co v něm mimo jiné zaznělo. Nový začátek, to je označení vlastně, nový začátek vztahu, za to je považována tato návštěva. Podle pana prezidenta minulá vláda podléhala příliš tlaku Spojených států a Evropské unie. Česko je podle něj nyní znovu nezávislou zemí. Cituji dál, formulujeme svou zahraniční politiku, která je založena na našich vlastních zájmech. Nevměšujeme se do zájmu žádné jiné země. Tolik slova hlavy státu.
No tak zase je to asi jakýsi pokus hovořit takovým tím asijsky zdvořilým způsobem, který se používá v komunikaci se státníky ze světa dílu, jako je pan čínský prezident, ale já tady nemusím doufám připomínat obecně známé věci, že ty země, které tam ten prezident jmenoval mezi těmi, jimiž jsme byli pomíleni a od nich jsme se jakoby odpoutali, to znamená ta Evropská unie a Spojené státy, tak jsou dál našimi hlavními spojenci. A pokud se zemí, se kterou chceme, fajn, se přátelit, chceme s nimi obchodovat, ale s ní zdaleka nemáme takové spojenecké styky, tak pokud hovoříme s ní tímto způsobem o těch svých skutečných spojencích, tak se to fakt podobá zradě. Je mi líto.
Přitom oficiální vládní koncepce naší zahraniční politiky říká, že Česká republika pokládá Spojené státy americké za hlavního garanta euroatlantické bezpečnosti.
No, dokážete si představit, ono to teda má samozřejmě řadu aspektů, které mají příčiny nejenom u nás, ale i na té druhé straně, jak by dnes vypadala návštěva amerického prezidenta tady zde. Jako, já si to představuji docela složitě. A nejenom kvůli tomu, jakou politiku má Obama vůči Evropě, ale zejména kvůli tomu, jakou politiku má dnešní Česko vůči Spojeným státům. Já jenom připomenu, on tady byl naposledy v roce 2009 na takové docela rychlé návštěvě, která se tehdy ani tak moc netýkala specificky Česka, ale měla mnohem širší celoevropský záběr. Čili já tím jenom chci říct,
jak byl tehdy vítán v Česku?
No, tehdy došlo k tomu velkému vítání na Hradčanském, před Pražským hradem. Asi si lidi, pokud jim tehdy bylo víc než 10-15 let, tak vybaví ty masové scény. Ale nejde o masové scény, jde o to, že i předtím, za těch předchozích amerických prezidentů, jsme ty vztahy s tou Amerikou měli jako mnohem lepší. A já nechci, aby to někdo pochopil, jako že naše vztahy se, naše mezinárodní politika se bude jako ve škole známkovat podle toho, jak nám to se Spojenými státy klape. Oni i my jsme demokracií a je možné, že v takových vztazích dvou, nebo jedné hodně vyspělé a druhé vyspívající demokracie, tak tam se to může dočasně všelijak komplikovat, je jasné, ale v těch vztazích s Amerikou se dlouhodobě, po léta, myslím, děje něco úplně jiného, a sice to, že my jako republika z těch vazeb vystupujeme právě prostřednictvím retoriky lidí, jako je tento, ale i z velké části předchozí prezident. A dochází tady k něčemu, co se nedá nazvat jinak, než redefinice naší zahraniční politiky, která probíhá online přímo před našima očima. Víte, ti kluci nebo ti mladí pánové, kteří včera v těch Dejvicích postavili ten podle mě vtipný billboard, kde připomněli tváře prezidenta Havla a Dalajlámy a napsali, že
pánové jsou tady doma.
No a to byla hezky stylizovaná věta, včetně slovosledu, a já jsem byl strašně šťastný, že se bylo jich pár, ale udělali podstatnou věc v pravou chvíli naprosto podstatným způsobem, a já jsem byl šťastný, že se tady něco takového, byť třeba jenom v té chvíli symbolicky, stane, protože jinak bychom fakt byli ty ovečky, které se koukají na to, že tady ta země je odtahována nějakou starou lokomotivou do tunelu, ze kterého nevíme, jestli vede nějaká rozumná cesta.
Myslíte, pane Kosatíku, že je to další téma, řekněme, které polarizuje společnost? Není jich nějak více v poslední době?
No tak, že narážíte asi na ty uprchlické problémy a tak dále, tak celkově naše společnost má tendenci se polarizovat a já se toho pochopitelně lekám, respektive nepřeju si, nebo nepřál bych si, aby tyhle ty tendence se posilovaly, poněvadž polarizace znamená radikalizaci a posilování ošklivých nálad, a myslím si, že společnost je stabilnější a životní je hezčí, pokud ten střed je co nejlépe obsazen, pokud co nejvíc lidí je ochotno nebo schopno se smysluplně považovat nebo přičítat k politickému středu. V tom bych i já docela rád i nadále nacházel svou vlastní osobní pozici. Takže já ten extremismus pochopitelně registruju, ale nechci k němu přispívat. U těch věcí, jako je ta čínská návštěva, je ten problém, že tam ale se fakt už mlčet nesmí. Tam jde o velice podstatné, jak jsem řekl, redefinice té zahraniční politiky, a po nás se chce, abychom jako diváci tomu přihlíželi, a to my nesmíme připustit. Čili jde o to učinit to tak, abychom tu radikalizaci nepodporovali. Protestovat proti tomu způsobem, který náleží jakémukoliv normálnímu občanovi země, který tady chce mít klidný vývoj. A to je ten člověk, který připomene, že když někdo vracím se k začátku, když malá demokratická země chce spolupracovat s velkou demokratickou, tak nemá-li být podřena, tak musí trvat na těch svých vlastních principech. Ona té druhé zemi nakonec nemůže nezbýt nic jiného, než že je bude respektovat.
S Čínou ale obchodují a stýkají se v podstatě všechny země, nebo
ale
jistě, ale většina.
Já tady neodmítám, a to jsem snad ani nenaznačil, to mě taky přišlo nádherný, že třeba, když se objevily ty vlajky na Evropské třídě a v těch dalších ulicích, takže hned přispěchali někteří lidé, kteří publikovali fotografie čínských vlajek při podobných příležitostech při návštěvách čínských představitelů, já nevím, v Londýně nebo ve Spojených státech. To mě přijde senzační, že s tímhletím přiběhnou lidi, kteří jinak při jakékoliv příležitosti říkají, že jsme patolí Evropské unie, že poklonkujeme před Západem, že se opičíme po Americe. A ve chvíli, kdy dojdou k názoru, že se jim to hodí na základě jakési podobnosti, tak přiběhnou tady s těmi jakoby podobnými fotografiemi, ale já si myslím, že ta realita je úplně jiná, že naše zkušenost s těmi vlajkoslávami z doby totality vůbec nevyžaduje, abychom se zajímali o to, kdo a jak řeší vlajky v jakékoliv jiné zemi. To, že je to špatně tady, to poznáme na základě své vlastní paměti toho, co jsme zažili před rokem 89.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V Bruselu se navzdory varování sešlo na pětní vzpomínce několik stovek lidí. Počet teroristických útoků, které se odehrály přesně před týdnem. Ta bilance obětí se zvýšila na 35, zraněných je asi 340. Když se podíváme ve Francii, tam nadále platí už několik měsíců výjimečný stav. Vláda opakovaně varuje, že by mohlo dojít k podobným útokům. Jak to vše proměňuje náš život, pane Kosatíku?
Tady mám spíš glosu pouze, ale pokusím se, aby nebyla mělka. Proměňuje to náš život tak, že máme tendenci...
Možná bych ještě, než domyslíte myšlenku, řekla, že po atentátech v Paříži loni, tak se vlastně na sociálních sítích si snad každý druhý uživatel změnil třeba tu profilovou fotku, si obarvil tou francouzskou trikolorou. V případě Bruselu už je to podstatně v menším rozsahu. O čem to i tohle třeba vypovídá?
To je otázka. Já věřím, že to nevypovídá o úpadku naší vnímavosti pro tu věc, ale na druhou stranu to nepochybně znamená a nemůže neznamenat, že jakýmsi způsobem si všichni na ty teroristické útoky zvykáme jako na realitu, poněvadž to realita je. A může to mít i dobrou stránku v tom smyslu, hypoteticky, že kdyby se, nedej bože, něco zase stalo zítra nebo za měsíc, takže zejména média, protože v tomhletom případě hlavně podle mě o média jde, tak nebudou se této tragické tematiky nebo téhleté stopy chytat s takovou dychtivostí. Média musí reagovat, to je jasné, ale domnívám se, že by to, že se ty atentáty takhle rychle opakují, tak by i v některých chytřejších médiích mohli dospět k názoru, že skutečně tím, že tak jakoby bez přemýšlení, pouze rychle zpravodajsky informují o těch katastrofických věcech, takže vlastně hrají jaksi do karet těm teroristům, že se prostě podílejí na tom šíření strachu, o jehož rozsévání těm teroristům jde. Znovu říkám, nejde samozřejmě neinformovat, ale jde o to, jakým způsobem informovat. A myslím si, že lidi potřebují mnohem víc od médií, kromě toho šoku, kromě té brutality, kromě těch fotografií paní v roztrhaném prádle, což bych já v životě do novin nedal. A ta fotografie se vlastně ten minulý týden v Bruselu stala klíčovou.
A
mě to přišlo bezohledné, která dá mě. No, čili ta média o té věci by měla na tu věc, nebo měla by informovat nekonečně zodpovědnějším způsobem. Ale mě v té souvislosti, a to jsem mínil tou glosou na začátku, mě tam napadla je ještě jedna věc. Víte, my i pod dojmem všech těch možných apokalyptiků, kteří přicházejí a interpretují nám to dění jako počátek konce západní civilizace a kteří o tom mluví tak jakoby o takovém celkově sestupném procesu, který bude pokračovat a který nutně musí vyústit v jakési zhroucení té západní civilizace, tak já bych jenom připomněl, že taková věc nejde samozřejmě dokázat, že tomu nasvědčuje lecos, ale že lecos taky nasvědčuje opaku a že to zhoustnutí těch atentátů v poslední době, že se opět hypoteticky, ale dá vysvětlit taky z opačného konce. Ten Daesh, já to tedy nechci nazývat státem, poněvadž to je státem pouze protože se to tak samo nazývá, ale jinak to žádné atributy státu nemá. Tak je na tom, zdá se, politicky v posledních týdnech a měsících neobyčejně špatně. Prohrává ty válečné konflikty, každou chvíli čteme, že jeho klíčový, že se podařilo zahubit někoho z jeho klíčových velitelů. Já nepřeceňuji tady tuhletu pozitivitu těch zpráv, poněvadž je jasné, že jde o skryté struktury, které pracují způsobem, který se do médií často nedostane. Ale myslím si, že režimy, který je v krizi, a oni velmi pravděpodobně v krizi jsou, tak volí zbraně, které považuje za adekvátní této situaci, a to je stupňování toho teroru. Je možné, že to, co zažíváme, je, neříkám, že poslední křeč tady toho jejich systému, ale že to informuje o jakési o jakýmsi jejich velkém vnitřním problému a nikoli o tom, že by se s grandiozitou rozlévali do demokratického světa a že by se jim dařilo. Víte, možná je opravdu tlačíme do kouta a oni se chovají podle toho. Tak já to říkám jenom, aby lidi v té hrůze, která není vyloučeno, že dál bude nějakým způsobem pokračovat, tak aby v tom neviděli potvrzení toho, že se té druhé zlé odporné teroristické straně daří. Oni západoněmečtí teroristi, když RAF začala krachovat a když jim policie začala šlapat na paty, tak taky vystupňovali to své úsilí a ta absurduma vlastně nejhůř ubližovali druhým lidem v té sestupné fázi toho svého hnutí. A neříkám, že toto je přes kopírák totéž, ale může to být velmi podobné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Scenárista, divadelník, textař a cimrmanolog Zdeněk Svirák oslavil osmdesátiny. Čím vás tento umělec, tvůrce oslavil, pane Kosatíku?
To jsem rád, že volíte ke konci tohle téma, že se tady taky můžeme víc usmát. Já na besedách se mě většinou ptají k mým knížkám, ty většinou pojednávají o politice, lidi se ptají, proč nemáme v čele tak dobré politiky, jako jsme mývali. Já na to odpovídám, tím tady teď zdržovat nebudu, ale napadlo mě právě v souvislosti s výročím nebo s narozeninami Zdeňka Sviráka, že odpovím i na nepoloženou otázku. Jak je možné, že máme tak skvělý umělce? A jenom bych připomněl, že to není samozřejmost mít za všech okolností takový lidi, jako je on. To znamená, kteří po dlouhou dobu, v jeho případě snad 50 nebo ještě víc let, jsou schopni té společnosti předkládat poměrně široká témata, o kterých ta společnost má všechny možné důvody široce diskutovat. Víte, jako dobrý film jednou za život natočí každý dobrý tvůrce, ale držet tuhletu lajnu a předkládat věci, o kterých vás i mě a leckoho tady v tomhletom domě bude bavit si povídat a všichni tím získáme, protože se i tím přemýšlením, i tím povídáním dál všichni sami o sobě něco dovíme. To má pro tu společnost obrovský význam a ten pan Svirák si myslím, že je jeden právě z typů těch lidí, kteří pomáhají konsensuální náladě tomu, aby zde fakt bylo možné žít a abychom měli chuť otvírat témata bez toho, že hned přijde někdo, kdo si myslí opak a práskne nás přes prsty. On ty debaty vede nejenom prostřednictvím těch filmů, ale téměř všeho, co dělá, způsobem, na který je možné reagovat, ať už s ním souhlasíte nebo ne. No, a pak se mi na tom jeho psaní strašně líbí dlouhodobě, že a to se týká nejenom filmů, nejenom textů některých literárních, ty ani já všechny neznám, ale třeba i textů k písničkám, čili drobností, že on fakt jako autor má takovou zvláštní schopnost nepolevit, nepřestat, dokud se neprokutá k čemusi, co já bych skoro nazval jako klasickým výrazem v té dané věci. Když si podíváte na obecnou školu, přemýšlíte o některých těch scénách, na mátku slavná scéna, jak kluci jedou panu řediteli Hnízdovi s dopisem a protože jsou malí a pošetilí a romantičtí, tak nasednou na špatný vlak a ten vlak uhání, oni se radují, vlak zpomaluje a k tomu celou dobu hraje Dvořáková hudba. Tak to jsou scény, můžete si představovat, jak by se to jinak dalo natočit a nepřijdete na to, že by to šlo nějak líp. A těch je ten film plný. Já tady nejsem placeným agentem Zdeňka Svěráka a není to adorační okénko. Já jenom připomínám nesamozřejmost toho způsobu, jak jsou ty věci v těch jeho filmech podávané. A to je stejné, když si vezmete i filmy mnohem starší, film Vrchní prchni, to není jenom veselohra, to není jenom obraz toho, jak se podvádělo v socialistickém režimu, ale to je fakt hluboká studie určitého charakteru, silného i slabého zároveň, rozporuplného, v tom je to hezký. A ten charakter je nadčasový, to ať se tady v naší zemi přeženou jakékoliv režimy v dalších desítkách let, tak věřím, že pořád budou lidi, které to bude oslovovat, protože znovu říkám, ten scenárista tam kutal a nedal pokoj, dokud se nedokutal jakési klasické podstaty. A to si myslím, že na tom panu Svěrákovi je důležité, že on je fakt v jakémsi smyslu umělec s nápřahem k tomu klasickému výrazu, k tomu jakému si pomyslnému zlatému řezu, nechci to přehánět.
Spisovatel Pavel Kosatík, já vám děkuji za vaše názory a přeji hezký den.
Děkuji taky a nashledanou.
Nashledanou. Zítra se, milí posluchači, můžete těšit na názory teologa Tomáše Halíka. Dobrý den všem přeje Zita Senková.